Natagpuan ang isang mahalagang pagsusuri na samantalang maaaring kalakhan ng mga bata ang kanilang allergy, malamang na hindi nila maalis ang allergy sa mani. Sa kabuuan, ang kalubhaan ng kanilang kondisyon ay maaaring magbago. Isa sa dalawang batang nasa edad na 10 hanggang 14 na taon ay may allergy at sinasabi ng mga taga-suri na mahalagang maintindihan ng mga tao na ang reaksyon sa kanilang katawan ay maaaring magbago habang tumatanda sila. Narito sa ating wika ang ulat ni Sara Abo. Bata pa lamang si Liam Ray nang malaman ng kanyang mga magulang na Chris at Lisa na mayroon siyang allergy.
He had an allergic reaction to pistachios. He was given some. And he came out in all hives and he was finding it quite difficult to breathe.
Buhat ng nakakatakot na sandaling iyon, natuklasan din ni Liam na may reaksyon siya sa iba pang uri ng mani. Ngayong may edad na 14 na taon, ang teenager na taga Melbourne ay may dalang EpiPen at antihistamine saan man siya pumunta.
I get like really tingly in my throat, like it's very itchy, but it's like an inside like in your throat itch and you can't actually get rid of it. And then I'll start to feel like sick.
Nagtrabaho ng husto ang kanyang mga magulang upang masiguro na alam niya ang lahat ng panganib. Pero ngayon, salamat sa paglahok sa isang makasaysayang pag-aaral sa Murdoch Children's Research Institute sa Melbourne, may magandang balita sa kanya.
I used to be allergic to hazelnuts and almonds, but I've grown out of being allergic to them, which is good because I can have Nutella and stuff now.
Sinuri ng pag-aaral ang 15 allergy sa pagkain ng 10,000 kabataang nasa edad na 10 hanggang 14 na taon upang malaman kung ano ang ordinaryong allergy at ang dahilan at laki ng kanilang reaksyon. Sinabi ng pangunahing taga-suri, Professor Katie Allen, na natuklasan ng kanyang grupo na isa sa 20 bata ay may reaksyong allergy sa pagkain.
There's what we call the transient food allergies and the persistent food allergies. So the transient food allergies are the early life ones like cow's milk and egg allergy. They're more likely to be grown out of. We know that 80% of them will grow out of it by age 5. But this has now confirmed what we thought clinically, that children with nut allergy are more likely to have persistent problems.
Sinabi ni Professor Allen na itinataas nito ang kahalagahan ng paulit-ulit na pagsusuri sa mga pasyente habang lumalaki ito hanggang sa secondary school at pataas pa upang mas maintindihan ang kalubhaan ng kanilang kondisyon.
Children with nut allergy are more likely to have lifelong allergies. They're also more likely to have anaphylaxis. And unfortunately, the fatalities are more likely to be associated with nut anaphylaxis.
Habang nagpapatuloy maghanap ng kalutasan ang mga taga-suri, ang benepisyo ng pagsusuri ay nagiging madali. Ito ay para kay Liam Ray na ang pang-araw-araw na pagkilos kagaya ng kanyang allergy ay nagbago na.
If I didn't get the testing done, I wouldn't have been able to have almonds or hazelnuts and I wouldn't have known what they're like. And so it's good to know that I can have some type of nut.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.